Salīdzinoši mazākais kravu apgrozījums Liepājas ostā aizvadītajā gadā bija lejamkravu segmentā, jo to visvairāk ietekmē ģeopolitiskā situācija. Lejamkravas 2022. Gadā samazinājās uz pusi un veidoja 1,4% no visām kravām. Tikmēr citiem klājies labāk. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma Terabalta valdes priekšsēdētājs Āris Ozoliņš skaidro, ka pagājušā gadā izdevies pārkraut 1,7 miljonus tonnas kravu, kas ir rekords. Stividāru kompānija nodarbojas ar pasažieru un ģenerālu kravu Beramo un Roro kravu pārvadājumiem starp Liepāju un Eiropu. Šobrīd uzņēmums apkalpo prāmi līniju, kas kursē starp Liepājas ostu un Travemindi Vācijā. Labi rezultāti ir tikai tāpēc, ka notikuši sagatavošanās darbi, lai piesaistītu lielāku kravu apjomu.
Kad mēs gan Liepājas ceļu pārvaldu, ir veikts šīs rekonstrukcijas, ir veikts šīs pievedceļu izbūvi, arī stenlines ir uz to rēģējis un ir lielāk prāmi, ātrāk prāmi. Varbūt, ja nebūtu šis karš, nebūtu bijis šis kovis, kad šī izaugsme būtu bijis arī lielāk.
Šogad netrūks arī izaicinājumu uzskatu uzņēmumu pārstāvis.
Ir vairāk riski, kur mēs kā sevišķi nevaram iespaidot. Ja mums ir vairāk projektu, kurus mēs gribam sadarbībā ar Uzbekistānu un Kazahstānu, tad šis Krievijas dzelzceļš varētu būt kā šķērslis, ja gadījumā izveidās situācija, ka viņš nav pieejams. Bet mums daudz projektu arī ar gan Norvēģiem, gan Skandināviju mēs sadarbojamies. Ir vēl viens tāds lielāks projekts, bet tas būs 24. Gadu. Kur tā kā mēs strādājam arī ilgtermiņā un tādi ļoti lieli draudus mēs neredzam, ka mums varētu kaut kas notikt ar mūsu, bet arī precīzi noprognozēt, cik būs nākoši par šo gadu mēs nevaram.
Tikmēr Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma Eker Stividors LP valdes loceklis Olofs Vītols runā par to, ka situācija pasaulē nav vienkārša, tomēr kravu plūsma notiek. Ja kādā vietā kravu plūsma beidzas, tā atveras kādā citā veidā. Krauts gan alumīnijas, gan ogles. Uzņēmums pērn pārkrauva 1,9 miljonus tonnu, kas ir par 12% vairāk.
Mums terminās ir multimodāls, varam birstošās kravas pēc jebkādas frakcijas celt no lielu un tilpumu masu ar mazu, un vienkārši sakrita, ka kaut kādām kravām citur nebija vairs vietas, vai viņas tur nebija laipni gaidītas, vai atkal kaut kādi klienti meklēja jaunus ceļus. Atnāca dažas kravas tā kā testa veidā, bet kopējais tonu skaits, jā, viņš bija lielāks pat nekā mēs plānojām, un, protams, ka mēs kara darbību plānot, nebija mūsu plānot, ka to, kas notika, sākās februārī.
Mēs tikai nosacītu mierīgāk šeit elpojam, saka uzņēmējs, taču tas nemaina pašu kara darbības faktu. Lielāku kravu apjomu šogad neplāno, drīzāk tas varētu būt šī gada līmenī.
Mēs runājam par sankcijām, tad nav jau tā, ka no Krievijas neko neved. Ir vienkārši preču grupas, kuras ir sankcijās. Ja mēs runājam par pārtiku, kā piemēram graudiem, vai kādām lauksaimniecības vizējvielām, tad viņas brauc gan uzgaz no Krievijas. Tas nav noslēpums. Protams, viņu daudzums ir varbūt tā intensitāte samazinājusies, bet nav jau tā, ka tur nekas nekustās. Jo ko tad vēst Latvijas dzelzceļš? Viņš nedzīvo uz iekšējiem pārvadājumiem tikai. Protams, ir pamainījies, ir nāk uz mūsu apkalpoto terminālu, nāk graudi no Rēzeknes brauc Latvijas galvu, bet tas nav galvenais apjoms noteikti.
Jau vēstījām, ka šogad kopumā Liepājas ostā pārkrauts rekordliels kravu apjoms 7,61 miljonus tonnu, kas nedaudz pārsniedz iepriekšējos rādītājus 2018. Gadā. Liepājā būvē ūdens terminālu, kas ir pilnīgi jauns projekts, karostā izbūvēta apgaismojuma sistēma, kas nodrošina drošu kuģošanu tumšajā diennakts laikā. Uzņēmiem izdevies piesaistīt jaunus kravu veidus, piemēram, soju no Argentīnas un cukuru no Brazīlijas, kā arī nodrošināt stabilitāti šajos kara apstākļos un turpināt attīstību. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.